Ahojte, ja som Marian Lipovský a vy počúvate podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme, že ste sa k nám dnes pridali a dúfam, že vás budeme inšpirovať, pomôžeme vám rásť vo viere, v osobnom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom a vo všetkom, do čoho vás Pán Boh volá. Užite si túto tému.
Drahý nebeský Otče, voláme, nech sa posvätí Tvoje meno. Voláme pri Tvoje Bože, nebeské kráľovstvo. A buď Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Amen. Amen. Tak včera to boli tri drahokamy Božého kráľovstva, ktoré potrebujeme všetky tri v našej výzbroji a ako taká súčasť. Ono to nie je na chválenie. Oni nebudú na zemi žiariť nejako veľmi pútavo a lákavo, ale sú nesmierne dôležité a vzácne. Ale sme dobehli beh do konca. Dnes témou je transformácia, premena. Premena, ktorou potrebujeme prechádzať v Duchu Svätom. A bude to, prepáčte za výraz, bude to taká vakcinácia proti kvasu farizejov a zákonníkov. Hej. Existuje vakcína Božieho kráľovstva. A takže pre tých z vás, ktorí si robíte poznámky, tak to bude takých 7 vecí, 7 bodov. A ako sme počuli v predchádzajúcich príbehoch, častokrát začíname ako marnotratný synovia, ja som tak začínal. Ako marnotratný syn, mňa keď si Pán našiel, tak som bol v hroznej diere a vo vnútri v takej prázdnote zakomplexovaný, zamindrakovaný, ktorého držalo nad vodou alkohol a nejaký vysnívaný svet, nejaká virtualita a tak ďalej. Pán ma z tohto dostával z takých hlbokých defektov. Ale častokrát sa stane v cirkvi to, tá neželaná transformácia, tá, by som povedal, zlá, alebo ako to povedať, potrebujeme mu takisto vidieť, že z marnotratných synov sa stávajú tí dobrí synovia, ktorí začnú mať svoju stoličku v cirkvi, svoj výkon, hrdosť na seba, začnú už mať svoje trofeje, svoje úspechy a začnú si myslieť, že niečo znamenajú, začnú mať obdiv alebo nejakú reputáciu a tak ďalej a tak ďalej. Z marnotratných synov sa častokrát v cirkvi stávajú farizeji, ktorí si zakladajú na sebe a na hocičom inom. Hej? A samozrejme, v cirkvi sú mnohí farizei, ktorí sa potrebujú znovu dostať na tvár pred Pánom, aby sa znovu stali účastníkmi milosti. A to sú tie premeny. To sú tie premeny v Duchu Svätom, ktoré potrebujeme zažiť. A Pán Boh potreboval, by som to tak povedal, potreboval človeka, ktorý zažije hlboké obrátenie z tohto kvasu farizejstva, z tohto náboženského, z takej pretvárky, výkonu, zameranosti na tie ľudské formy zbožnosti, teológie, presvedčenia, pravidlá a tak ďalej. A našiel tohto muža, budeme pokračovať, budeme hovoriť o Pavlovi a kým bol, keď si ho Pán našiel. A potreboval práve z takejto hliny vyformovať apoštola, ktorý už bude viac menej imunný oproti náboženstvu. Rozumiete? Všetci ostatní apoštoli boli z marnotratných synov, učinené nádoby. Ale Pavla si Pán Boh našiel hlboko v náboženstve. A ja by som chcel o tom s vami niečo zdieľať, takže bude to transformácia, budeme znovu čítať príbeh obrátenia, ako sa zo Savla stal Pavel. Takže ešte raz skutky 9. kapitola od 1. verša. Znovu poďte so mnou do tohto príbehu. Ukážem vám tam niektoré detaily. Saul ešte vždy zúril proti učeníkom Pánovým. Dýchtiac po ich vyvraždení išiel teda ku veľkňazovi, vyžiadal si od neho listy na synagógy v Damašku, aby privržencov toho učenia, ak tam niektorých nájde, poviazaných, priviedol do Jeruzalema mužov aj ženy. A ako išiel, priblížil sa k Damasku, ožiarilo ho odrazu svetlo z neba a padol na zem. A počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A on povedal, kto si, Pane? Odpovedal mu, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale ťažko sa ti bude vspierať ostňu. A trasúc a diviac sa, spýtoval sa Saul, čo chceš, Pane, aby som činil? A Pán mu odpovedal, vstaň, choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť. A mužovia, ktorí išli s ním, stáli ako ohromení, lebo počuli síce hlas, ale nevideli nikoho. Saul teda vstal zo zeme, ale keď otvoril oči, nič nevidel. I vzali ho za ruky a zaviedli ho do Damašku. A 3 dni nevidel, ani nejedol, ani nepil. Veľmi silná skúsenosť s Božím svetlom, s Božou pravdou, akú zažil Pavel, ktorá dramaticky úplne zmenila od základu celý jeho život. A práve túto transformáciu potrebujeme a budeme potrebovať. Ja ju potrebujem. Ja si ju idem teraz znovu pripomenúť veľmi silne. A takže prvá vec. Pavel potreboval zakúsiť obrátenie od práce pre Pána k Pánovej práci. To bola taká prvá vec. Keby som vám prečítal napríklad z listu Galackým, môžete si dať do poznámok, to je z prvej kapitoly, myslím, že od 13. verša, kde Pavel o sebe píše, veď ste iste počuli, ako som si voľakedy počínal v židovstve, že som nadmieru prenasledoval a ničil cirkev Božiu. A teraz počúvajte, čo hovorí o sebe Pavel po rokoch. A prevýšil som v židovstve mnohých vrstovníkov svojho rodu, takže som nad všetkých horlil za podanie otcov. Ale keď tomu, ktorý ma od života matky vyvolil a milostivo povolal, záľubilo sa vyjaviť vo mne svojho syna, aby som hlásal radosnú zvesť o ňom medzi pohanmi, ani chvíľu som sa už neradil s telom a krvou. A tak ďalej pokračuje Pavel. Všimnite si, jeho vnútorné nadstavenie bolo, že bol enormne súťaživý. Zakladal si na tom, že prevyšuje nadmieru všetkých svojich vrstovníkov. Vidíte to jeho nadstavenie vo vnútri? Vidíte vyslovene, ja neviem, keby ste si to teraz máte pred očami mladého muža, nejakého 30-tníka, ktorý prežije takéto obrátenie, ale čo sa udialo, keď bol chlapec? Kde k tomu ten muž prišiel? Že potreboval tak silne zápasiť o svoj imidž. O to, aby bol vpredu, aby bol prvý, aby všetky mal za chrbtom, aby on bol tá hviezda, aby on bol tá star, aby on si nakrmil to svoje ego, že on je ten naj a podáva najväčší výkon. Toto bolo hlboko v jeho jadre a toto je v jadre akéhokoľvek náboženského ducha. Bude ťa tlačiť k tvojmu výkonu, k tvojej práci pre Pána a bude to vyzerať zbožne a budeš mať zo seba možno dobrý pocit alebo niekedy veľmi zlý pocit, lebo budeš závislý na tom, ako robíš pre Pána a aký máš pocit, že robíš pre Pána. Hej? Ale toto je oklamanie. A Pavel potreboval prežiť dramatické obrátenie k Pánovej práci. Potreboval úplne padnúť na zem a uvedomiť si, že tu nejde o to, čo on robí pre Pána, ale tu ide o to, čo Pán Boh robí teraz v jeho živote. Hej? Pánova práca sa nezačína tým, čo ty budeš robiť pre neho. Pánova práca je Pánova práca v tebe. A to je úplne kľúčové, to je na začiatku, to je prvá vec. Pane, čo robíš so mnou, čo robíš vo mne? Pane, buď to ty vo mne. Celá nová zmluva je o tom, že sme v Kristovi a Kristus prebýva v nás skrze Svätého Ducha. Rozumiete, celé je to o tejto práci vo mne. Pane, rob vo mne, premieňaj vo mne, hej? A preto potrebujeme častokrát ísť do skrytosti. A zapúšťať hlboko korene, lebo náš strom kresťanského ovocia, kresťanskej služby navonok viditeľný, bude len taký, aký jeho koreňový systém, tam, kde nás nikto nevidí a nikto nepočuje. Potrebujeme ísť do Pánovej práce. Pane, pracuj vo mne, meň ma, usvedčuj ma, konaj so mnou, čokoľvek. Rozumiete, potrebujeme sa dostať takto na zem, ako Pavel vtedy. Pane, pracuj vo mne. To je taká prvá vec a na toto si dávajme pozor, aby sme boli v Pánových rukách ako hlina v rukách hrnčiara, aby sme vnímali, že niečo so mnou robí, že on ma mení. Pre mňa najväčší ako keby taký, nie že dôkaz, alebo také vnímanie, že Pán je živý, je, keď ma usvedčuje, keď jeho svetlo ma preniká. Rozumiete, keď on robí so mnou, keď on robí so mnou, toto je to najtop, vtedy viem, že som v jeho rukách. Keď sa nemením, je zlé. Keď nie som usvedčovaný, nie je dobré. Keď pán nerobí so mnou, a teraz nehovorím len o oblasti hriechu, ale aj o oblasti vnútornej radosti a pokoja, rozumiete, v skrytosti, keď ja netancujem tam, kde ma nikto nevidí, chápete? Takže to bola taká prvá vec, poďme rýchlo do druhej. Potreboval zažiť obrátenie do slova, hej, alebo transformáciu, posun od spravodlivosti pred pánom k pánovej spravodlivosti. Znovu všimnite si, on išiel do Damašku naplnený spravodlivosťou, nejakou náboženskou prosto. On si myslel, že presne vie, čo je správne, hej, a že je lepší, lebo do puntika dodržiaval nejaký zákon, nejakej forme zbožnosti bol tak vydaný, že to v ňom nafúklo to ego spravodlivosti, alebo samospravodlivosti by som to nazval. Náboženstvo je charakterizované samospravodlivosťou a povedie ťa do pozície, že sa na iných díváš z vrchu, že iných zrazu posudzuješ, že ty máš zo seba lepší pocit, alebo že ty na základe toho, ako druhých vieš zhodiť, seba dvíhaš, hej? Toto je náboženstvo a náboženská samospravodlivosť. A my potrebujeme od tohto zažiť hlboké obrátenie, dostať sa naozaj, ako, nechcem sa zle vyjadriť, hej, my máme na to taký výraz, ale poviem to tak, že potrebujeme sa dostať ústami na chodník. Hej. A to vás úplne zmení. Zrazu zažijete pánovú spravodlivosť, nezakladajte si na tej vlastnej, vaše vlastné presvedčenia vtedy padajú ako domčeky z karát. A jediná spravodlivosť, ktorú máme na tejto zemi a kedykoľvek aj budeme mať, je Ježiš Kristus. Nemáme inú spravodlivosť. Nemáme inú spravodlivosť. Pavel hovorí v liste Filipským, že všetko poklada za stratu, za smetí, za lajna, rohaček to prekladá ešte celkom pekne. My by sme to mohli prekladať za aha. Hej, to je presne ten výraz. Len, aby som poznal Krista. Len, aby som mal jeho zjavenie. Len, aby som ho mal pred očami. A aby som aj sám bol ako ten, ktorý nemám vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale ktorého spravodlivosťou je Ježiš Kristus. Preto tá druhá perla je Boží baránok. Čo som vám včera hovoril, tie tri drahokamy je Božia otcovská láska. Obeť baránka Ježiša Krista. A zmocnenie Duchom Svätým k misii. To sú tie tri perly, ktoré potrebujeme mať. Hej? A baránok je moja spravodlivosť, naša spravodlivosť. Nemám inú spravodlivosť. Prichádzam pred nebeského Otca len preto, že mi otvoril novú živú cestu skrze jeho syna, skrze telo a krv baránka Ježiša Krista. To je všetka moja spravodlivosť, ktorú mám. A všetka moja ostatná môže ísť úplne bokom. A mohol by som vám rozprávať príbehy z môjho života. A keď si zakladáte na tom, že vy ste tí zbožní, spravodliví. Preto som v živote, že sa proti mne postavili ľudia, že ma obvinili z konkrétnych vecí. A ja som len vnímal, že Michal, a nebraň sa, nechaj to tak. Učil som sa byť ticho. A mnohí mi vyčítali, Michal, prečo sa nebrániš proti týmto obvineniam. A ja som zostal ticho. A iba tam, kde ma nikto nevidel, som ležal na tvári pred pánom, pred sebou som mal papier, kde boli proti mne napísané tie obvinenia. Som povedal, páne, ty vieš všetko, moja spravodlivosť nie je z toho, čo si o mne ľudia myslia. Alebo aby som sa ja tu naobhajoval, alebo pretláčal, alebo urážal, alebo neviem, čo všetko deje. Ja som obyčajná troska, ktorú si niekde našiel, za ktorú si zomrel, a ktorej hodnotu si videl, a ktorého si ma pozdvihol. Všetko, na čo mi záleží, aby som bol spravodlivý pred tebou, aby ty si ma mohol celého preskúmať, aby si ma poznal. A takto som sa učil. Takto som sa učil žiť oproti všetkým možným obvineniam. A som si povedal, páne, ak ty ma neobhájiš, ak ty nebudeš so mnou, tak to aj tak nemá celé zmysel. Jediná spravodlivosť, ktorú na zemi máme, je Pán Ježiš. Nič iné. Nič iné. Žiadne trofeje, nič iné. Nič nemáme, čo by sme neboli dostali z Božej milosti. A nikým nie sme, kým by nás neučinila Božia milosť. Dobre? S ničím z toho, čo Pán Boh cez vás bude robiť, sa neidentifikujte. To všetko je Pán vo vás. Je úplná bláznivosť. sa k tomu primknúť a brať si z toho nejakú slávu. Všetka sláva patrí Pánovi. Tretie obrátenie je od seba istoty a k bezmocnosti. Vidíte, že Pavel išiel na koni, išiel hrdý, išiel vo svojej sile. Mal istotu znovu. Náboženstvo je charakterizované seba istotou a presvedčením. Ja niekedy tým ľuďom zavidím, keď sú tak presvedčení o tých svojich teologických schémach a hovorím, ľudia drahí, ja vám zavidím. Ja som ubohý pred Pánom. A ja len volám, Pane, súď ma, Pane, maj ma v rukách a drž ma v oblasti pokory a zároveň ale aj odvahy a viery, aby som za tebou šiel. Ale ja nejdem v nejakej ľudskej pozemskej sebaistote, rozumiete? Preto som aj včera, keď som vám čítal z prvého listu Korinským z druhej kapitoly, tam Pavel hovorí, zaumienil som si nič iné nevedieť, len Ježiša Krista toho ukrižovaného, lebo sám som bol medzi vami ako slabý, triasol som sa, nebol som výrečný. Rozumiete, keby ste možno dnes videli apoštola Pavla v tom balení, v tom formáte telesnom, v akom chodil po tejto zemi, chápete? Tak nevidíte nejakého alfa samca, alfa, neviem, jak to nazvať. Takého klasického silného lídra, kazateľa s baritónovým hlasom a o 4 čísla s väčšou košelou, ako nosím ja. Ale prosto videli ste obyčajného, pokorného a zlomeného muža, ale cez tú hlinenú nádobu prichádzala Božia sláva. Cez tú hlinenú nádobu prichádzala Božia sláva, aby bolo zretelné, že to nie je on. A toto aj píše na iných miestach. To znamená, naša sebaistota musí ísť do niečoho, čo je charakterizované krehkosťou, aj zlomenosťou. A nebojte sa vašich slabostí. Vaše silné stránky sú ďaleko väčším ohrozením vás, ako vaše slabé stránky. Tie slabé stránky vás dávajú dolu a to je dobré. Dostávate sa do závislosti a bezmocnosti pred Pánovou tvárou, do závislosti na ňom. Na ňom samotnom. Na ňom samotnom. Hej, to znamená, ak máte komplex mindráky, nehovorím, že nemáte z nich vychádzať, hej, ale prosím vás, trošku pozrite cez to všetko. Na jednom mieste Pavel hovorí, že bol mu daný do tela osteň, anjel Satan, deptať ho, aby sa nepovyšoval, lebo mal videnia, bol vychvátený do tretieho neba, počul nevysloviteľné reči Bože, ktoré nikto nemôže vysloviť, lebo mal úspechy, lebo išla cez neho Božia moc a mohol si áno povedať, že pohanský svet prevrátil hore nohami a on priniesol evanjelium tam, kde nikto iný pred ním nebol a tak ďalej a tak ďalej. Ale na to, aby dobehol svoj beh dokonca, potreboval zostať bezmocný vo svojom vnútri. Preto sú blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské. A Pán mu odpovedal, keď sa trikrát modlil, aby zobral od neho ten osteň. Pavel, dosť máš na mojej milosti. Moja milosť sa v slabosti dokonáva. Tak ak nemáme vypadnúť z milosti a vyrásť ako nejaké horké korene, ktorým sa iným poškvrnia. Ak máme zostať v milosti, musíme zostať v slabosti, zostať v bezmocnosti, v zlomenosti. Hej? A niekedy sú to naše slabé stránky, ktoré nás dostanú na podlahu, a niekedy sú to ľudia, niekedy sú to okolnosti, rôzne veci. Ale potrebujeme tam byť a porozumieť a znovu sa vrátiť. Pane, pracuj vo mne. Na prvýkrát som vyhorel po 3 rokoch služby, kedy som bol pastorom a síce ustanoveným do služby, ale tak, nie že tesne, a ako veľa, väčšina ľudí chcela, aby som sa stal pastorom v tom zbore, ale bola značná časť ľudí, ktorí boli absolútne proti tomu. A 3 roky potom, ako som začal viesť zbor, a to spoločenstvo, v ktorom som aj teraz ešte kazateľom, tak odchádzali tí ľudia, ktorí boli silne za to, aby som sa stal kazateľom. Zostávali tí ľudia, ktorí boli silne proti tomu, aby som sa stal kazateľom. A čím ďalej, tým viacej bola tá stredná časť tých ľudí, ktorí sa snažia byť tí dobrí a ktorých to trápilo pasívna, nevedeli, čo sa vlastne deje za ten zápas. Tak to vyzeralo tak, že ráno som prišiel do zboru, privítal som ľudí, zobral som gitaru, viedol som chvály, zložil som gitaru, vyslúžil som večeru Pánovu, zobral som gitaru, urobil som doťuk, zložil som gitaru, urobil som oznamy, a potom som urobil kázeň, dal som výzvu, pozval som ľudí, modlil som sa za ľudí, vrátil som sa na pódium, zobral som gitaru, viedol som chvály ešte na záver, rozlúčil som sa s ľuďmi, požehnal som ich a tak ďalej. A v noci zo soboty na nedeľu častokrát som mal desivé sny. Videl som v tých snoch, ako ja kážem v tom zhromaždení, videl som konkrétnych ľudí a videl som, ako počas mojej kázne sa zdvíhajú a odchádzajú pohoršení preč z toho zboru. Mne sa nechcelo v nedeľu ráno ísť do zboru, do cirkvi. Viackrát za deň som rozmýšľal, že či som sa nepomýlil, či to nemám vzdať, páne, nemám odísť tej služby. Lebo som ju ani nezačal ako niekto neviem aký. Som ju začal s tým, že ma obvinili z konkrétnych vecí. Chápete? Celé zle. Pán ma držal veľmi nízko pri zemi, aj keď v modlitevnej komórke som poletoval pomerne vysoko. Ale musel som sa naučiť v tomto žiť. A na jednom stretnutí pastorov, potom to bol december 2003, jeden z pastorov mal slovo poznania, prorocké slovo poznania. Bratia, je tu niekto medzi nami, kto viackrát za deň rozmýšľa, že odíde zo služby. A nastalo hrobové ticho, kto by sa priznal z pastorov, že snívajú o tom odísť zo služby. Tak som povedal, chlapi moji, tak ak tu nikto nie je na tom horší ako ja, tak sa za mňa modlite. Zložili na mňa ruky, modlili sa. A potom prišiel rok 2004, ktorý bol neuveriteľný v tom, ako Pán Boh poslal prorokov do môjho života zo všade, ale zo všetkých kútov sveta. Mi hovorili to isté, koncom roku som už utekal pred prorokmi. A tak ďalej. A Pán ma vyslobodzoval zo strachu od ľudí. Vyslobodzoval ma z toho. Musel som prestať slúžiť ľuďom kvôli ním, kvôli tomu, aké majú očakávania, aby mali kopec očakávaní. Potreboval som zostať Pánom. A dodnes neviem, či sa mi to podarilo, ale to je ten zápas. Takže poďme štvrtá vec, od vedomosti o Pánovi k poznaniu Pána. Toto je neskutočne dôležité. Náboženstvo je charakterizované všetkými možnými teóriami, teológiami, poznaním, vedomosťami o Pánovi. Nehovorím, že sú zlé, vôbec, pochopte ma správne. Ale kľúčové jadro toho, ak chodíme s Pánom a chceme dobehnúť svoj beh do konca, je, ako poznáme Pána, ako sme ním poznaní, píše Pavel. To je kľúčové, preto všetko pokladá za smeť a za stratu. Len aby poznal Pána. Poznať Pána znamená mať s ním vzťah osobný a byť in, prosto byť pred jeho tvárou a vnímať Pánove oči na mne, a vnímať jeho ústa, vnímať, čo mi hovorí, vnímať to, ako so mnou koná, vnímať to, aké má on srdce, aký má on charakter, aké má on vášne, kvôli čomu on plače, kvôli čomu on sa smeje. Rozumiete, my potrebujem vstúpiť do tejto intimity a poznať Pána a takto sa stávať jedno s ním, poznať jeho. Rozumiete? A tým pádom už vás potom na zemi prestane trápiť to, že nejaké teologické vetry učení. Áno, vytrápil som sa s nimi strašne. Strašne. A v jednom momente sa mi Pán Boh hovorí, keď som študoval s Efeským 4. kapitolu. Michal, vetry učení, ktoré kmášu cirkev, obracajú kresťanov jedného proti druhému. Boli, sú, a budú. Tak sa vschop a ukazuje správny smer. A neboj sa tých ľudí. A neviem, či sa mi to podarilo, či nie, ale znovu potrebujeme poznať Pána. A toto je tá charakteristika, ako aj rozlišite, aj rôzne falošné učenia a tak ďalej. Že či tam ide o nejakú horlivosť pre poznanie Pána, nejaké učenie, nejakú špeciálne zjavenie, gnózu alebo špeciálnu formu zbožnosti. A či tam tí ľudia usilujú o to, ako sa zachrániť, ako stihnúť vlak pred súžením do neba, vychvátenie, alebo ako, ja neviem čo prosto. Rozumiete, to seba zachraňujúce falošné evanjelia. A vyndite z toho, čím skôr, tým lepšie. Potrebujeme poznať Pána a zostať s ním v intimite. My už sme zachránení. Za nás už tiekla baránková krv a Pán Ježiš Kristus na kríži povedal, je dokonané, bodka, haleluja. Takže od vedomosti o Pánovi k poznaniu Pána, takže neprilnite nikdy k nejakým takýmto veciam. Ja viem, že máme rôzne tradície po otcoch, hej, sme z rôznych cirkví, denominácií, to je možno dobré, istým spôsobom si to Pán aj používa, ale prosím vás, lipnime k Pánovi a k tomu, aby sme poznali Jeho. Od vlastných ciest k Pánovmu povolaniu. Všimte si, že Pavel pochodoval, bol na misijnej ceste, ale smola bola, že to nebola Pánova misia, to nebola otcova misia, to bola jeho misia, jeho horlivosti. A To znamená, my potrebujeme opustiť vlastné cesty, kde nám ide o naše ego, o náš úspech, o naše plány. Kde niekde v pozadí je to naše ja, alebo chceme, aby nám ľudia zatleskali, alebo nás obdivovali, alebo aby my sme boli tí úspešní, aby nám sa to podarilo. Častokrát toľko veľa aj dobrých božích vecí natrieme, alebo niekde tak poškvrníme nejak, nejak tak nahlodajú to takéto egoistické červíky. Ale my potrebujeme od tých vlastných ciest zísť a vstúpiť do pánovho povolania, do jeho šlapají obuci, jeho hotovosť, evanjeliu pokoja. To znamená, že chodím v jeho topánkach. Už to nie sú moje topánky. A už je to jeho evanjelium vyslovenia. Chodím v misi. Toto súvisí s tým tretím drahokamom Božieho kráľovstva. To je zmocnenie Duchom Svätým ku misii. Ku misii. Nie zmocnenie Duchom Svätým, aby ja som za štyrmi cirkevnými stenami mal všemožné duchovné zážitky a užívali sme si pomazanie, hrali sa s ním, ako deti sa hrajú s plastelínou. Ale sme zmocnení Duchom Svätým k tomu, aby naše životy boli premenené a aby sme išli von, aby sme išli k misii. A aby sme išli do Božieho pánovho povolania, aby to neboli naše cesty. Aby sme nehovorili, Pane, príď, požehnaj mňa, moju cirkev a buď tu s nami a daj naše prebudenie, daj nám, pracuj skrze nás, pracuj tu. To sú všetko vlastné cesty. A to je budovanie vlastných pozemských kráľovstiev. My potrebujeme vstúpiť do Božieho povolania. A znovu Efežanom 4. kapitola je jeden Boh, jedna cirkev, jeden pán, jedna viera. Nikdy to nebolo a nebude to inak. Nebolo a nebude to inak. Ja nebudujem pozemské kráľovstvo. Nechcem budovať pozemské kráľovstvo. Nemám na to čas. Naše životy sú príliš krátke, aby sme ich minuli na pozemské veci, ktoré pominú s touto érou, s týmto svetom. A ja túžim budovať Boží dom, Božiu cirkev, Boží ľud, Božiu nevestu, Božiu armádu. A pripravujeme cestu kráľovi slávy. Sme v Božom povolaní. Sme v Božom povolaní. Nerobím tú náboženskú politiku ani inú politiku na zemi. Snažím sa tomu vyhnúť. Niekedy to nejde, ale snívam sen. Šiesta vec. Od nezávislosti ku životu v spoločenstve. Pavel povedal, Pane, čo mám robiť? Čo mám robiť? A teraz si predstavte tú situáciu. Pavel má videnie, má navštívenie z neba, je tam otvorené nebo, je tam svetlo a Božia pravda položila ho dolu tvárou na zem, je úplne paralizovaný, oslepený. Boh k nemu priamo hovorí, priamým hlasom. Dáva mu silné zjavenie. Rozumiete, prežíva tam niečo silné, je tam na zemi a hovorí, Pane, čo chceš, aby som robil? A poviete si, to je tá najvhodnejšia chvíľa, aby ste dostali odpoveď priamo z neba, čo mám robiť. Koľký z vás riešite otázku, čo mám robiť? Koľký z vás za to modlíte niekedy na križovatkách, alebo ste prežívali krízu, zápas, Pane, doprava, doľava, robiť, nerobiť, čo mám, kadeľ mám ísť. A poviete si, tak Pavel, ty si to mal tak dobre, tak skvelé, Boh ťa navštívil z neba, otvoril nebo nad tebou, ty mu môžeš dať túto otázku, Pane, čo chceš, aby som robil a dostaneš informáciu, odpoveď priamo z prvej ruky, ktorú už nikdy nebudeš musieť spochybniť. Bolo to tak? Nie. Pán mu povedal, vieš čo, chlape, vstaň, chod do mesta, tam ti povedia, čo máš činiť. Rozumiete, rozmýšľajte, prosím vás, nad tým. Na túto odpoveď mu pán priamo neodpovedal. Dostal odpoveď potom cez prorocké slovo, že budeš mi nádobou a tak ďalej. Ale dostal to od ľudí. Nedostal to priamo od pána. Pána sklade do cirkvi, do spoločenstva. Naše životy budú formované životmi niekoho iného. Aj preto sa snažíme robiť toto TVCčko, aby sme vám odhalili 5-násobnú služobnosť a rôzne vplyvy, aby ste boli formovaní rôznym spôsobom, ale na pánov obraz. Ak máme výraz do podoby pána Ježíša Krista, ktorý v plnosti niesol tých 5 vplyvov, apoštol, prorok, evangelista, pastier a učiteľ. Chápete? On bol všetkým. A ak my máme ráz do jeho podoby, pána Ježíša Krista, mňa nemôže formovať len pastier, alebo len učiteľ, alebo len apoštol. Dokonca vám chcem povedať, že ak je niekto výrazne len apoštolský, alebo len prorocký, to je len známkou nejakej duchovnej nezrelosti, alebo nedostatku formácie na pánov obraz. Chápete? Chápete, ak máme výraz do pánovej podoby, potrebujeme rôzny vplyv a pán nás dáva do spoločenstva. A Pavlovi hovorí, keď mohol dostať odpoveď z prvej ruky, poviem, chod do Damašku. tam ti povedia, čo máš robiť. A musel sa pokoriť a musel sa nechať učeníkovať. A keď mu tí učeníci povedali, odprať sa do samoty. Na 2 roky chod do Arábie, nech o tebe nikto nevie, nech o tebe nikto nepočuje, lebo tu nám to rozbíjaš úplne. Chápete? Posluchol. A tak ďalej, mohol by som hovoriť veľa o tom, že ako je ťažké byť v cirkvi a v tomto spoločenstve. Hej? Ja som prežil v cirkvi ťažšie veci ako vo svete. Zraniteľnejšie veci ako vo svete. A na druhej strane by som vám mohol hovoriť, že keby som neposlúchol pána, dnes by som tu nebol. Rozumiete? Mohol by som si povedať, nikoho, ničoho nepotrebujem, dajte mi všetci svätý pokoj, už som vás prekúkol, ste farizei, ste pokrytci a tak ďalej, nik sa vám nezavďačí. Rozumiete? Potrebujeme rozumieť tomu spoločenstvu a vytvárať ho. Nevzdať to nikdy. Nikdy. A nie túto, ale tú včerajšiu noc som sa zobudal s tým, že som mal pred sebou 2 biblické texty a videl som aj také spoločenstvo, takú komunitu, možno to bol prorocký sen. Vnímal som v tom sne, ako sme vydaní jeden druhému a ako sa navzájom silne podporujeme. A svietili mi 2 texty, s tým som sa zobudil. A jeden text bol, neopúšťajte svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, to je z listu Židom. A druhý text bol, a zotrvávali všetci spolu a všetko mali spoločné. Rozumiete, my potrebujeme žiť v tom spoločenstve, nevzdať sa tohto. Diabol ide proti tomu. Všetko, čo diabol spochybňuje, tak väčšinou sú to vzácne Božie veci. A posledná vec, prekračujem čas, od používania pána k používaniu pánom. Doteraz si pamätám jeden deň, ako som v našej kuchyni na byte robil pokáne a som volal, Bože, ty vieš, ty poznáš moje srdce, ty vieš, že som vždycky horlil za duchovné veci a ty si to vždycky bral vážne. Modlil som sa za duchovné dary, do nemotné a po rokoch som to prekúkol a som videl, Pane, ale ja som ich chcel preto, aby ja som ťa používal, aby ja som bol vpredu. Aby ja som bol ten, ktorý mám tú mocnú službu. Páne, odpusti mi. Je mi to tak ľúto, keď som ti toto robil. A pán mi hovoril, ja ťa poznám, ja viem. Ale ja milujem, keď sú moje deti hladné z akýchkoľvek dôvodov. A keď sú nezrelé, tak áno, chcú to nezrelo. Ale ja milujem svoje deti. Ale ja vás vedem k tejto transformácii, ako som ju prežil aj ja. Potrebujeme hovoriť, Pane, použij ma. Duchovné dary v najväčšej moci a autorite budú uvoľnené. Nie vtedy, keď ty chceš byť vystrojený a použitý. A teda chceš použiť pána. Ale vtedy, keď sa necháš pánom použiť a zlomený si láskou k ľuďom a hovoríš, Pane, použij ma. Pane, daj mi vidieť ľudí, ako ich ty vidíš. A to je ťažké, to je boľavé. Ale vtedy je potom uvoľnená Božia moc úplne iným spôsobom. A nekorumpujú ťa duchovné dary, pomazanie, vystrojenie mocov z výsosti. Už ťa to neskorumpuje, lebo zostávaš v tom, že Pane, použij ma. A diabol ťa nedostane na píche. Pícha je skrytá divízia za rohom. Nevidíš ju. Ale už keď si ťa uvaria a začneš byť hrdý na niečo v tvojej službe, tak vtedy vypochodujú. 7 vecí. Takže ďakujem za vašu pozornosť. A nebeský Oče, tak sa teraz modlím za to, aby si to hlboko, hlboko, hlboko povkladal do nás tak, ako to potrebujeme práve teraz. Každý sme niekde inde, ale prosím, Duchu Svätý, už to porozdeľuj a naporcuj pre každého jedného z nás. A niekde to do nás vlož. A veľmi ťa prosím, zachovaj nás od zlého. A nech sme verní, horliví až do konca. A rastúci v každom ohľade v teba. A aby sme boli nádoby použiteľné, pripravené, posvetené pre teba. Amen.
Ďakujeme, že ste počúvali podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme hlavne všetkým vám, ktorí za nami stojíte modlitebne a finančne a takto s nami spolupracujete. Aj vďaka vám naše služby môžu bežať aj naďalej. Ale ak nás ešte nepodporujete, chcem vás poprosiť, mohli by ste sa modliť a pýtať Pána Boha, či sa nemáte stať našimi partnermi službe aj vy. Týmto spôsobom sa naša služba stane aj vašou. Možno ste boli počas mnohých rokov nejakým spôsobom požehnaní cez službu a piesne Timothy Kapely, cez Transformation Tour, TVC školu, live streamy na našom YouTube a cez iné naše služby. A tak vaša pravidelná alebo príležitostná finančná podpora pomôže zase nám pokračovať službe ďalej. A nezabudnite, žiadny dar nie je príliš malý. Ak sa vám naše podcasty páčili, môžete sa prihlásiť na odber, môžete to zdieľať so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach alebo pre viac informácií navštívte našu stránku tvc.sk. Tam tiež nájdete možnosť dostať sa ku CD-čkám kapely Timothy, knihám a iným materiálom, ktoré sme vydali. Podporiť nás môžete aj priamo cez náš QR kód alebo na našej web stránke cez náš bankový účet. Ďakujeme, že ste s nami a buďte požehnaní.